ostiralero egiten duguneran, astebururako irakurgaiak proposatzera goaz, gaur 8 astekarian, aste honetan ondu dituzten gaien aurrerapenean murgildu behar dugu, astekariko arduradunarekin, Amagoia Mujika, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Eskerrik asko Nekane.
Hoi duzuen eran, atzerrira begiratua bota duzue, aste honetan ere, Brasila begira jarri zarete, eta bortizkeriaren arazoari heldu diozue. Kontserbadoreak agintera iritsi direnetik, bortizkeriaren mailak ikaragarri egin duelako gora, kalean ere nabaria delako, eta poliziaren aldetik ere sumatzen delako Amagoia.
Ba, alaxe jasotzen du Jose Angel Horiak egin duen erreportajeak, orain Brasilen egin dute justu inkesta bat bortizkeriaren inguruan, eta egia esan, mai gainean jarri dituzten datuak, bueno, kezkatzeko modukoak badira, ez? Ba, esaten du, orokorrean Brasilen herritarren eren bati senide edo lagunen bat hildiotela era violentoan, eta hori oso zenbaki garrantzitsua da, ez? Biktima gehiago daude, gero eta herritar gehiago izan dira indarkeriaren biktima, eta esan dugun bezala dagoeneko Brasildarren 115ek lagun edo seniden bat galdu dute modu bortitzean hil dutelako. Eta adibidez Rio de Janeiron gertatzen ari da 2017 hasi zenetik, ba segurtasun indarrek zenbait nerabe hil dituztela fabeletako talde armatuekin izandako enfrentamendu edo borroketan. Ez bala galduak esaten dien horien ondorioz. Eta hiria erabat unkitu du fenomenoak eta herritarrak kezkatuak daude. Orduan erreportajea jasotzen duenez, herritar asko kezkatuta daude eta eskatzen dutena da segurtasun gehiago, agente gehiago alegia. Eta horrek kontraesan pixka bat sortzen du, zein justu agente edo polizia gehiago ukitzeak ez dakite segurtasun gehiago izatea dakarren, batez ere heriotza hoien portzentaje bat poliziek berek eragindakoa denean. Baina pixka bat betiko ez edo tamales askotan gertatzen den eztabaida hori, ez? Segurtasun gehiago eta polizia gehiago, askatasun gutxiago zentzu berean, baina bueno, badirudi gizartea ere erdibituta dagola, bueno, ba zein izan daiteken egoera bortzitzorren irten bidea edo nondik jo daiteken, ez da? Bueno, adituek esaten dutenez, Brasilgo gizarteak indarkeria etxekotu egin du, erabat ohitu egin da, nolabait. Eta basakeriari aurre egiteko garaian defentsa mekanismo bat da indarkeria bera. Jende asko armekin ibiltzen da eta gainea orain gobernu konservadore horrek mai gainean jarri nahi du kalean armak eramateko arauak lasaitzeko edo malgutzeko proposamena. Orduan, ez dirudi panorama oso ona denik, ez da? Eta adibidez, inkesta horretan agertzen den beste datu bat da, ba herritarren erdiak baino gehiagok zilegi hartzen duela fabeletako etxetara joaten direnean poliziak basartu alizatea epailen inungo baimenik gabe, ez? Adibidez, askatasun hori ematea poliziari, ba indarkeria hori erabiltzeko indarkeriaren kontra. Suposatzen da, teorian. Eta teorian esaten dugu, ze gero kasu asko gertatu dira Brasilen, eta horietako batzuk ekartzen ditu Jose Angelek erreportajera, ba inungo egoera violento edo borrokarik ez zegoen tokian, nerabeak hil dituztela poliziek tiroz, eta gero jarri duten aitzakia izan dela, ba borroka bat zegoela edo liskar baten zean zegoela, ez? Eta adibidez kontatzen ditu kasu desberdinak, badago bat bereziki gogorra, Eduardo de Jesus izeneko 10 urteko mutiko batena, 2015 apirilean gertatu zena Alemao izeneko favelan, ba nonbait mutikoa bere etxeko aterian eserita zegoen eta polizia militarrak buruan tiro egin eta hil egin zuen, ez? Orduan bere ama etxean barruan zegoen eta kontatzen du ba garrasia entzun zuen eta estanda bat eta korrika atera zen da ikusi zuen, bueno, ba semea lurrean ba hilda, ezta? Eta orduan gorpuaren ondoan zeuden poliziai aurre egin zien bai amak eta bai fabeletako gainontzeko biztanleek ere lagundu zioten. Ze poliziak nahizuna zan lehenbailen gertatu zana garbitu nolabait, krimenaren lekua desmontatu eta mutikoaren gorpua eramateko alaginak egin zituen poliziak, baina auzokidek etzieten utzi, Eta agente batek arma bat ipini zuen mutikoaren gorpuaren ondoan, ba ulertarazi nahian edo ba, mutikoak bazeukala partea, zerbait arma bazeukala eskuan, ez da horregatikan. Eta bueno, o kasu horrek oi hartzun handia izan du, auzitegietan egonda, baina ba ez da ezertan gelditu. Ez da ezertan gelditu, ze auzitegi batek erabaki du amaitutzat ematea, umea hil zuen tiroa polizia batek egin zuela onartzen du epaileak, baina ezin zaiola agenteari ezer egotzi bidezko defentsan edo ez bere burua defendatzeko ari zelako. Eta orduan epaileak ontzat eman du poliziaren bertsua eta hortan gelditu da. Oso gogorra da kasua, baina nahi oso ezaguna ere egiten zait, ez? Eta pixka bat hori, batzutan Brasili begira, baina...
Bai, balantza erabat alde batera okertuta dagoela esan daiteke.
Hori da, hori da. Eta hemen ere badakigula olako kasuen berri, ez? Ba, bai, badakigu poliziak botazun pilotakada bat dala, baina ezin dugu esan zehazki zeinek eta...
Bai, eta ez jakitearen edo hori ziurtatzeko arazoan atzean badaude bestelako bastaltze ahalegin batzuk ere. Gurera etorriko gara, Gasteiza zehazki, egitasmo ezitzaile bat izpide hartzeko, goian izena duena, egitasmo komunitarioa ere badena, eta Gasteizko aldezarrean abian jarri dutena, auzotartasun osasuntsua sustatzeko asmoz.
Bai, oso proiektu interesgarria iruitze zait, eta ez oso ezaguna, egia esan, esan dugu abian hasi da, baino 10 urtetik gora dara mate, bai, guk ere ez genekin, hainbeste zera matenik, hasieran hasizian oso modu xumean, eta gaur egun, ba, Gasteizko alde zaharreko goian egitasmoa, ba, gauza garrantzitsu bat da, eta jende asko mugitzen da horren inguruan, ez? Baina, bueno, da, azken finean, auzotartasun sano bat, edo osasuntsu bat, bultzatzeko egitasmo bat, erreferentzia auzoa da eta helburua da bizikidetza osasuntsu bat sustatzea aniztasuna hain nabaria dan tokian, ez? Gasteizko alde zaharra aniztasun kultura laundiko tokia da eta normalean badaukagu joera holako aniztasun kulturala ematen danean berdin arazoak edo berdin liskarrak edo
komplikazioa behintzat.
Bai. Eta bueno, pixka bat goian egitasmoa bultzatzen dutenak ba, demostratu nahi dute, hain justu aniztasunak ez dula zertan arriskutsua edo arazo iturri izan behar, baizik eta ba hori, auzotartasun sano bat eta bizikidetza sano bat eraikitzeko oinarria izan daitekeela, ez? Eta pixka bat hortan ari dira lanean eta oso interesgarria da. Egiten dutena da, bueno, egitasmo ezitzaile komunitarioa da, beraiek ere hola esaten dute, eta esaten dutena da, eta nahi asko gustatzen zaiten ideia da, ez? Ba, norberaren identitatea eraikitzeko ezinbestekoa da inguru bateko parte sentitzea, ez? Nonbaiteko parte sentitzea. Baina, klaro, nonbaiteko parte sentitzeko pertsona horiek aktiboak izan behar dute. Batetikan, baina komunidadeak hartu behar ditu beso zabalik. Orduan, zuk ezin duzu besteri gabe edo ezer ekarpenik egin gabe nonbaiteko sentitu, ez? Baina sentitzeko ere utzi behar zaituzte eta besoak zabaldu. Orduan, ideia horren inguruan dago osatuta.
Dena jarri behar dutenaren ideia hori, ez da?
Hori da, hori da. Lan asko egiten dute auzoko aurre eta gaztetxoekin, azken finean proiektuaren hasiera aurreta gaztetxoekin izan zen, ba, pixka bat beraien aisialdirako eskaintza izan zen oinarria edo abia puntua, gaur egun asko zabalagoa da proiektua. Baina, bueno, esaten dutena da, auzoan ikasteko eta gozatzeko kalitatezko kirol eta kultur jardueretan parte hartu alizateko tresnak eskaini behar zaizkiela ume hoiei, eta hortan hasi zian. Eta gero, hortikan hasita, 6 eta 16 urte bitarteko aurrei bideratutako jarduerekin hasita, ba, kirola, dantza, bezbatza, sorkuntza, artea, bertso eskola, teknologia berriak denetarikan, ba, pixka bat, eman nahi dute aditzera, edo, bueno, mezua da, ba, Gasteizko aniztasuna modu positiboan lantzea eta balio gixara, ezta. Eta hori guztia zabaldu dute gero pertsona helduetara, eta gaur egun badago adibidez emakumei zuzendutako tailer desberdinak norberak bere sukaldaritza, bere herriko sukaldaritzaren berri ematen duena. Badago futbol talde bat errefuxiatuak eta imigranteak eta jasotzen dituena, eta egiten dituzte, bueno, futbol txapelketa txikiak, eta badaude harreman sare oso, oso importanteak, ez? Gustatzen zaiden beste ideia bat da, badibidez, badago futbol talde bat gaztetxoena ere, auzoan, eta pixka bat normalean futbol taldek daukan logikatik kanpo mugitzen da. Ze futbol talde horren muina da auzoa, eta auzokoa izatea. Alegia, ez dira onenak, ez helburua ez da beti irabaztea, edo helburua ez da kirol, ez da jarduera bakarra hori izatea. Helburu gehiago ditu. Pasaten du, ba, zenbait gurasok, eta honek grazia egin dit, bueno, grazia nolabait esateagatik, ez, ba, nahiago dutela ohiko aisialdi taldeak, ez, irabaztea lehen etxita dauden talde horiek edo dantza talde baten onenak bakarrik agertzen dian.
Lehiakortasunaren
bai, hori da, eta orduan oso garbi esaten dute goian egitasmoakoak, ba, hori nahi duna beste toki batera joan beharko dula, ze goianen ez dula hori topatuko beste zea bat. Baina, bueno, oso interesgarria, eta gero adibidez oso interesgarria da, jardueretan parte hartu alizateko kuota bat ordaindu behar da, noski, familia batzuk beren egoera ekonomikoagatik eta bueno, badakigu aniztasun kulturalaz gain aniztasun ekonomikoa ere badagoela olako tokietan, ba ez dauka dirurik. Ba, orduan lankidetza bekak eskaintzen ditu Goianek eta horrek esan nahi du, bueno, ezin duzu diruz ordaindu, baina ordaindu dezakezu, ba, jarduera bat antolatzen laguntzen edo herriko sukaldaritzaren gaineko hitzaldi bat ematen edo Goianeko lokalak garbitzen. Ba, daude ordaintzeko moduak dirutik aparte.
Hori,
eta hori ere, aukera hori ere, ba, badaukate. Eta egia esan oso, oso lan txukuna egiten ari dira. Eta nik uste oso interesgarria dela, aniztasun kulturala batzutan hori distantziatik eta mesfidantzatik eta ikusten duen jendarte honetan, ba, horrelako proiektuak egotea. Elkarbizitza osasuntxua da, pentsatzen dut denentzako mesede.
Esportagarria, egia esan proiektu hori beste eremu batzuetarako ere. Eta bukatzeko elkarrizketa bat aipatuko dugu, Onderri Izagirre kazetariari egin diozuena, Gaurzortziko kolaboratzailea ere bada Izagirre, eta kasu honetan idazle paperetik eskaini dizue elkarrizketa, Potosi izeneko liburua idatzi duelako, justu Boliviako eremu horretako mehatzarien egoeraren bueltakoa.
Bai, Onderri Izagirre gure kolaboratzailea da, aspaldiko urtetan, eta Ander Izagirre da kontalari bikaina. Eta orduan bere liburua Potosi benetan gomendagarria da, nik irakurri dut eta oso gustora irakurri dut. Bueno, realitate bat kontatzen du, ez da fikzioa, benetako historia bada, ez beak beti benetako historiak kontatzen ditu, eta esaten du bankekin kontatzen ditula, ze kilometro asko egiten ditu.
Historien bila.
Bai, historien bila eta pasio handiarekin kontatzen du. Bueno, ba, kokatzen du historia Boliviako Potosiko Cerro Rico, ez? Eta Potosiko Cerro Rico da mendi guztietan mendiena, ez? Mineral guztien piramide gorena, eta, bueno, toki bat oso aberatsa izan dana mendeetan zehar mineral oso importanteak izan ditulako, eta mehatzetako lana gogorra izan dalako, ez? Baina, bueno, Anderrek kontatzen du Aliziaren historia, Aliziak 12 urte ditu, Potosiko Cerro Ricon bizi da, bere aita oso gazte zela hiltzan eta berak eta bere amak eta bueno, familia aurrera atera behar izan dute. Orduan Alicia mehatzetara sartzen da egunero. Eta pixka bat Aliciaren historiatik tiraka Anderre kontatzen digu Boliviako mehatzaritzaren historia osoa, ez? Berak egin zitun bi bidaia. Lehenengo bidaia 2009an joan zen beste kazetari batekin eta nahizun, bueno, lan egiten duten umen inguruko erreportaje bat osatu eta juntzan espreski horretara. Anderrek freelance bezala lan egiten du eta gero bere lanak saltzen ditu egunkari eta komunikabide desberdinetan. Ordu, bueno, kontatu zuen historia hori eta, bueno, pozi gelditu zen, baina hartxiki bat gelditu zitzaion konturatu zalako gauza askoz gehiago zeudela kontatzeko. Eta orduan bigarren bidaia bat egin zuen handikan pare bat urtera ustet, eta hor denbora gehiago eman zuen mehatzariekin. Eta hor deskubritu zuna kontatzen digu liburu hontan, ez? Meatzarien inguruan badago epika oso potente bat, bueno, badia politikoki oso borrokalariak, langileen eskubideen borrokan sekulako lorpena izan dute meatzariek, eta pixka bat epika hortatik ikuste zitun Anderrek ere. Eta hori kontatzera juntzan. Bueno, gero deskubrituzuna zen, hori horrela dala, egia dala, baina, bueno, bea kontatzen duena liburuan da, meatzetako lana, da infernua, oso lan gogorra da, eta orduan, infernuan lan egiten duten meatzari hoiek, hortik ateratzen dianean infernu eramaten dute beren etxeetara. Eta oso gogorra da liburua zentzu hortan, ez? Ze esaten du, bueno, fatalismo baten bizidia, ze ez dakite zenbat biziko dian, oso eriotza muga, bueno, eriotza asko gertatzen dia istripuen gatikan, osasun oso makala dakate meatzariek, bueno, oso baldintza gogorretan lan egiten dutelako. Orduan, fatalismo hortatikan, hain gaizki nola pasatzen duten, ba, pixkat, ateratzen dianean meatzetatikan eskubidea sentitzen dute, nahi dutena egiteko beren ingurukoekin, eta, bueno, bortxaketak ematen diaten gabe, indarkeria matxista oso presente dago, emakumeak benetan oso egoera gogorrak bizi dituzte, eta pixka bat Anderrek kontatzen du, ez, ba, gizakiaren miseria triste hori, ba, nola zapaldua dagoenak, eskailera bat berago dagoena zapaltzen duen, ez. Nola biktima denak bukatzen du borrero izaten, ze zapaltzen du berago dagoena, eta berago daude emakumeak eta daude aurrak, kasu hortan, ez. Orduan, hori kontatzen du, Aliciaren bitartez kontatzen du, eta oso oso interesgarria da. Ez nuke nahi alare gelditu beltasun hortan, ez? Ze Aliciak 12 urte ditu Anderrek ezagutu zuenean, orain ja 20, 21 baditu. Eta Alicia sartzen da meatzetara, baina Alicia joaten da lan eskubideak aldarrizakatzeko bileretara, exigitzen du gainontzekoei bezala ordaintzeko bea, izenola umea dan eta neskatua dan askoz gutxiago pagatzen diote. Eta Alicia sinistuta dago mundu hortatik aterako duen bakarra bera dela. Osea, bera dela bere burua salbatuko duen bakarra. Eta orduan egiten du borroka politiko hori. Eta hori ere kontatzen du liburuak. Eta hori oso oso positiboa da nere ustez. Liburuak ere kontatzen du badaudela emakume talde batzuk sekulako lan egiten ari dianak indarkeria matxistaren kontra. Ze, bueno, liburuan kontatzen duen ez Anderrek, ba, ane meatzarien etxeetan, ba, normaltzat ikusten da, ba, 13 urte dituzunean, edo 12, edo, zure osaba, edo zure aita, ba, zure ohera sartzea, ez, gauetan, eta ukitzea, edo bortxatzea, edo nahi duna egitea, eta gainean normalean amak esaten die neskatoiei, bueno, ba, ezke jatzeko, ze hori bizitzaren legea dela, eta hori beti gertatzen dela. Orduan, emakume talde hauek sekulako lana egiten ari dian neskatoiekin, ulertarazteko hori ez dela gertatu behar, eta hori ez dela normala, eta boteretze lan bat egiten ari dira. Oso, oso, oso polita, ez? Oso baliabide gutxi dituzte, eta oso ausartak dira, ze lan horren ondorioz, ba, mehatxua jasotzen dituzte, neskatoien bikoteak, askotan mehatzariak dira. Orduan juten dira, emakume hauen gana, ez? Militante feminista hauen gana, esan azte idea arraroa idien sartzen bere bikotei, eta hurrengoan kontuz ibiltzeko gau ez bakarri dihoaztenean, ez? Osun, oso mundu bortitza da, eta hola kontatzen du Anderrek, baina baditu bere argitxoak, eta benetan kontaketa zoragarria, Anderrek beti kontatzen duelako oso ondo, eta oso oso interesgarria da. Baina gustatu zait asko, eta pixka bat nik titularra hortikan atera detez, berak etzula egin nahi pobreziaren edo miseriaren kontaketa bat besterik gabe. Nahi izan du esplikatu pobrezia eta miseria horiek sortzen dituzten mekanismoak zeintzuk dian, ez? Eta zergatikan Boliviako historian zer gertatu dan meatzariak badauden egoera hortan zehatzeko. Eta hori oso interesgarria iruditu zait, zebeak esatezun asko kezkatzen dula egitea miseriaren paisajismo bat, ez? Eta esplikatu askotan egiten dugu hori kazetari.
Zifretara karrita eta
bai, edo, bueno, kontatzen duzu egoera bat oso gogorra eta katastrofikoa eta hortan gelditzen da kontaketa, ez? Baina igual ez duzu kontatzen, ba, hori zergatik dan horrela eta hemendik ere oso erresa epaitzen dugu eta bueno, Anderrek horren inguruko lezio asko ematen dizkigu liburuan eta bueno, nei oso interesgarria iruditu zait liburua eta oso interesgarria Anderrekin egin hitz egitea liburuari buruz.
Bueno, liburuko lagin bat, azpin mundu horren guztiaren lagin bat beraz, astekarira ekarri duzuena, historia potenteak biltzen dituena eta idazlearen beraren ahotik jaso dituzuenak. Hiru gai horiek aurreratuta, beste amuren bai aurti nahi aldi ezentzulei.
Haze txapa. ez badaude kolaborazio oso interesgarriak, adibidez Gaizka Mondarainen kolaborazioa, oso ona iruditu zait berriro ere, aste honetan, Unai Iturriagaren komikia, eta bueno, bai, orokorrean pozi gaude aste honetako lanarekin ere.
Ba, poztekoa da. Lan pozgarri hori gurera ekarri izana ere. Magoia Mujika, mila esker gurera batu eta biharko aurreratu izanagatik eta aste buru ona pasa.
Bai, berdin. Thank you.